Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint emisiunea Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este misionar în Egipt. De peste 8 ani face misiune în Egipt. Înainte de toate, aș vrea să te întreb cum este viața în Egipt. Cum ai putea să descrii viața în aceste momente după ce Egiptul a trecut prin revoluții, prin războaie, prin răsturnări de guverne, prin dictaturi militare, prin multe, multe lucruri?
În pofida la toate aceste lucruri, vedem că oamenii încă sunt optimiști în nordul Africii. Egiptenii sunt o fire de oameni sociabili, prietenoși, au să facă haz din necaz, au să râdă chiar atunci când trec prin necaz și prin durere. Oamenii sunt niște oameni cu o inimă largă în nordul Africii, foarte ospitalieri. Dacă vreodată te-ai rătăcit cumva pe străzile Cairului și întrebi pe cineva cum să ajungi acasă, orice egiptean să spună cum să ajungi acasă și o să te direcționeze pe un drum greșit, dacă nu știi cum, cel corect, ca nu cumva să te supere cu nu știu. Deci așa de buni sunt oamenii că te ajută chiar dacă nu pot sau nu știu informația corectă.
Se mai întâmplă și în București astfel de lucru.
Da. Egiptul arată într-adevăr diferit după aceste două revoluții. Dacă înainte oamenii le erau teamă să vorbească despre guvern, despre președinte, fiindcă dacă își scoteau două vorbe din gură, a doua zi puteau fi închiși, persecutați, bătuți, acum fiecare vorbește ce vor ei. Și fiecare a devenit politician în țară, își exprimă părerile, cine e mai bun, cine e mai rău, ce ar trebui să se facă.
Mai chibiți ca în România.
Da, atunci când apuseseră alegerile prezidențiale, o femeie care niciodată nu a studiat nimic, cu 7 copii acasă, a vrut să devină președintele țării.
Corect.
Și a fost în știri și la televizor expusă istoria acestei femei și a zis: dacă am știut cum să-mi țin copiii mei în frâu și soțul atâția ani, eu cred că pot țin și o țară în frâu.
Soțul e cel mai important.
Da.
Excelent. Aș vrea să te întreb acum cum te-ai întors tu personal la Domnul. Care a fost momentul când L-ai cunoscut în mod personal pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt?
De mic copil, Dumnezeu mi-a pus în inima mea o dorință de a-L cunoaște personal. Și mi-aduc aminte că bunica mea mergea la biserica ortodoxă și eu avusesem acea pasiune și dorință întotdeauna să merg cu ea, să aud cum se roagă preotul, să aud rugăciunile, să pot citi unele cărți sfinte care erau accesibile încă pe vremea aia. Și iată așa Dumnezeu a început încetul cu încetul să-mi trezească acea dorință de a deveni un slujitor al Lui și am avut dorința de a deveni preot. Și părinții deja se pregăteau ca să mă trimită la școala de preoție, eram pasionat de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu, de tradiție. Dar Dumnezeu a găsit de cuviință ca atunci când avusesem 12 ani să-mi vorbească într-un mod personal. Dacă până la 12 ani cunoșteam despre Dumnezeu, niciodată nu L-am cunoscut personal. La 12 ani a decis să-mi vorbească personal și să-mi atingă inima într-un mod deosebit. O profesoară la școală fusese creștină și felul ei de a fi, felul ei de a trata oamenii, m-a motivat să caut și mai multe ce se află în spatele feței astea de creștin. Și am văzut că creștini pot să se numească mulți, dar credincioși sunt puțini. Am fost invitat...
Când va veni Domnul, va găsi El oare credință
pe pământ? Exact, exact. În felul ăsta am fost invitat la școala duminicală, acolo Dumnezeu a început să lucreze, am auzit Evanghelia clară pentru prima dată în viața mea și iată, transformarea s-a petrecut pe parcurs. Din clasa a șasea, pe an ce trecea, eu am început să mă apropii și mai mult de Dumnezeu, iar pasiunea de a sluji pe Dumnezeu a început să crească, să crească și să crească Și transformarea a fost o transformare, transformare lentă, atingerea a fost pe moment, Evanghelia am auzit-o pe moment, dar transformarea vieții se petrece și încă acum. Și în fiecare zi suntem cizelați, suntem modelați în mâna Domnului Iisus Hristos ca să ajungem la statura plinătății Lui, fiindcă avem încă așa multe de învățat. Și îmi zic, Doamne, în orice lucru în care îl fac, vreau să mă asemăn cu Tine tot mai mult. Și El continuă să lucreze, continuă să mă transforme, continuă să mă învețe, continuă să mă călăuzească. Și e un proces. Viața de credință și apropierea de Dumnezeu se face treptat. Dar dacă știm cum să ne ținem strâns de mâna Lui, nu vom cădea niciodată.
Din experiența ta în Egipt, poate ne poți împărtăși o mărturie, două, deosebită?
Desigur. Mi-aduc aminte, acum un an de zile în urmă, am predat la niște frați egipteni cum să predice Evanghelia în cultura egipteană și pe înțelesul egiptenilor. Fiindcă sunt câteva metode practice care trebuie să le deprinzi. Un frate din biserică s-a apropiat de mine și mi-a zis: frate, dar nu-i periculos să faci ce faci tu aici în Egipt? Fiindcă egiptenii știau de persecuție, știau că poți ajunge în închisoare, poți să fii persecutați, poți să fii bătuți. Și astăzi avem 3.000 de frați și surori în închisorile egiptene, crucificați, bătuți, aruncați la șobolani, trec prin încercări foarte grele. Și fratele mi-a spus: dar nu-i periculos să faci ce faci tu aici? Și am zis: foarte periculos, frate, fiindcă eu știu ce risc mi-asum. Dar eu cred că dacă mergem mână în mână cu Dumnezeu, Dumnezeu să ne apere și o să ne călăuzească.
Și ținta lui Dumnezeu nu este binele nostru, ci moartea noastră.
Și dacă ne pierdem viața, câștigăm viața veșnică pentru Dumnezeu. Cu Dumnezeu n-avem ce pierde. Și am zis: fraților, eu vin în România, poate asta este ultima dată când mă veți mai vedea. Ne vom vedea poate acolo în cer, fiindcă sunt sigur de riscul pe care mi-l asum. Și iată, fratele ăla, pentru prima dată în viața lui, a început să predice Evanghelia egiptenilor. Și într-o săptămână a predicat Evanghelia la 7 egipteni. Îmi spunea: Gicu, eram în autobuz și am simțit cum Duhul lui Dumnezeu mi-a șoptit: tu vezi bărbatul care stă în fața ta? Fusese un musulman radical cu barbă de ăsta înrăit. Și Dumnezeu îi zice: du-te și spune despre mine. Iosif îi zice: Doamne, tu vezi că ăsta mă lovește odată și m-a trăsnit, sunt la pământ. Du-te și spune despre mine. Au coborât ambii din autobuz, se apropie Iosif de musulmanul ăla și îl întreabă: tu ai auzit vreodată despre Iisus? La care el îi zice: de un an de zile îl visează în fiecare zi. Frate, un genunchiat acolo, o plâns cu lacrimi și a auzit Evanghelia pentru prima dată în viața lui. Adeseori noi exteriorizăm oamenii. Cine are inima mai bună decât altul? Dar cine cunoaște inima omului și a cărui inimă este gata să audă Evanghelia? Decât doar Dumnezeu știe acest lucru. De aceea noi trebuie să predicăm Evanghelia în stânga și în dreapta, fără să alegem cui să-i predicăm Evanghelia, fiindcă numai Dumnezeu știe care inimă este gata să audă. Și s-a întors la Dumnezeu omul ăla. Fratele ăla m-a sunat și îmi zice: Gicu, vreau să te întâlnesc. Mulțumesc pentru provocarea care mi-ai dat-o. Nu-mi mai este rușine. Sunt atât de bucuros. Am rupt acea gheață, am stricat-o, am fărâmat-o, acum nu mi-e frică de nimic. Acum pot să predic Evanghelia și mă simt atât de binecuvântat. Iată, frate, această poveste
adevărată, istoria adevărată,
ne-a inspirat să fondăm o școală de misiune. Și am fondat o școală de misiune care se numește New Generation Ministry, unde am trenăm frații egipteni să poată predica Evanghelia, fiindcă noi străinii venim și plecăm, dar ei stau acolo pe loc. Și anul trecut am avut peste 33 de studenți care au graduat în această școală, 4.000 de Biblii au fost distribuite în întreaga țară, 1.000 de musulmani au auzit Evanghelia de la om la om pentru prima dată și dăm glorie lui Dumnezeu pentru succesul pe care ne l-a adus El. O viziune pe care El a implantat-o în inimile noastre și un succes pe care l-am adus pentru împărăția lui Dumnezeu împreună cu El. A fi misionar, eu cred că este o chemare specială, e o chemare pe care numai Dumnezeu o poate face. Nu e ușor când treci special prin revoluții, prin încercări, prin războaie, că Egiptul era pe punctul de a se începe un război civil, văzând în jurul tău oameni morți, oameni răniți, n-a fost ușor. Dar lucrul ăsta te-a făcut mai puternic, mai puternic ca să poți sluji oamenii din jurul tău.
Poporul Israel, într-un fel, au făcut misiune în Egipt în urmă cu mii de ani, dacă am putea să spunem așa. Cel puțin, nu știu dacă ei le-au vorbit oamenilor despre Dumnezeul lor, dar egiptenii au văzut puterea Dumnezeului lor. Care sunt reverberațiile trecerii poporului Israel prin Egipt acum la 4.000 de ani după eveniment?
Să știți că se simt și astăzi. Se simt și se văd în cultura egipteană. Într-o bună zi am văzut o mașină cu urme de sânge pe ea. Mâna a fost băgată în sânge și a fost pusă pe mașină. Și m-am întrebat, oare de ce sunt urmele astea de sânge pe mașină?
Era vopsea sau era?
Era sânge, era sângele unui miel. Era mâna unui om pusă în sângele unui miel și apoi pusă pe mașină. Și m-am întrebat, de ce urmele astea sunt pe mașini? La care mi-au zis, pentru a fi apărați. Mintea mea s-a făcut un click, mi-a adus aminte de prin ce au trecut Egiptul când toți primii născuți au fost omorâți fiindcă n-au avut sânge pe ușorii caselor lor. Și iată, frica aia de pe vremea lui Moise se simte și a fost cumva imprintată,
transmisă
peste mii de ani în cultura și istoria modernă a Egiptului.
Extraordinar, deci acest amănunt este într-adevăr ceva extraordinar. Spune-ne, te rog frumos, despre tine, despre misiunea în Egipt, despre eforturile de a răspândi Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos în Egipt.
Dumnezeu m-a provocat și m-a chemat în misiune pe vremea când eram încă student la seminarul teologic, de pe băncile școlii. M-a provocat prin faptul că prea mulți oameni mor fără Hristos. Și l-am rugat ca Dumnezeu să-mi pună pe inimă acea dorință și acel foc pentru oamenii pierduți. Și a făcut-o, mi-a pus-o pentru Egipt, m-am rugat pentru Egipt pentru 2 ani de zile, după care viziunea mea a început să capete contur și să devină realitate. În sfârșit m-am văzut în nordul Africii. Pentru prima dată ieșisem din țară, cultura total diferită. Oamenii total diferiți. Mi-aduc aminte că am urcat într-o clădire foarte îngustă. Pe masă avusesem banane, brânză și lapte. Am aruncat brânza și laptele, că am crezut că erau de cămilă. Le-am aruncat, nu am mâncat și am mâncat banane cu pâine pentru câteva zile. Am fost întâlnit pe stradă, adeseori, în primii ani, chiar și acum, după câțiva ani de misiune, de oameni care m-au întrebat, hei, tu ești creștin? Tu n-ai putea să-mi spui ceva despre Hristos? Eu îl visez de 2 ani de zile, în fiecare zi.
Incredibil.
Cine este Hristos? Am luat Scriptura, am mers prin profețiile Vechiului Testament.
Ai pățit tu personal așa ceva?
Exact, de aia vă spun experiența mea. Am explicat profețiile Vechiului Testament, cum ele au fost împlinite în persoana Domnului Iisus Hristos în Noul Testament. Omul ăla n-a văzut un om mai fericit, un om care în sfârșit s-a văzut împlinit și a văzut visul care de 2 ani de zile nu i-a dat pace să doarmă, explicat. Și venind dintr-o cultură în care visurile sunt foarte importante și prin ele Dumnezeu poate vorbi, deci visurile sunt, un vis poate aduce un om la Dumnezeu. De aceea, cei care ne aud în acest moment, îi încurajez să se roage pentru lumea musulmană ca Dumnezeu să trimită visuri și vedenii. Foarte mulți au visuri și vedenii și prin felul ăsta ei vin și-L cunosc pe Dumnezeu.
Tu ai căpătat sau aveai o alură așa la față de faraon egiptean, probabil că te confundă așa, greu te-ar deosebi că ești european sau un faraon din vechime. Ce s-a schimbat în interiorul tău, în cultura, trăind în cultura Egiptului?
Adeseori am fost întrebat de unde mi-e maică-mea. Taică, tu e egiptean, tu vorbești ca noi, arăți ca noi, dar maică ta de unde? Că oricum ai ceva diferit decât noi. Da, s-a schimbat foarte mult în felul de a vedea oamenii din jurul meu, văd oamenii cu alți ochi, încerc adeseori să mă pun în postura Domnului Iisus Hristos și să mă întreb, oare Hristos cum ar acționa în cazul ăsta sau în cazul ăsta? Și așa am crescut. Atunci când n-am avut la cine să alerg, am alergat la Dumnezeu și doar rugăciunea a fost aceea care m-a încurajat să merg mai departe. Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu m-a ridicat, m-a încurajat. Știind faptul că acasă sunt oameni, frați și surori, care stau în spărtură pentru mine. Când am fost invitat acum în România, se întrebau frații de aici, oare mai ajungi tu sau nu mai ajungi? Fiindcă am trecut prin două revoluții și ultima revoluție chiar acum, recent s-a întâmplat în Egipt. A fost dificil, foarte dificil, dar am ajuns și eu cred că am ajuns datorită faptului că sunt frați și surori care au știut să se roage, iar rugăciunile au devenit un scut de apărare în fața gloantelor, în fața persecuției, în fața uneltirilor celui rău. Și încurajez frații noștri din România că dacă știu vreun nume, dacă se roagă pentru misionar, să o facă în continuare din toată inima lor, fiindcă rugăciunea o să-i țină în siguranță.
Ai simțit în spatele tău puterea rugăciunii?
Da, desigur, 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 și eu sper că în aceste momente voi câștiga și mai mulți oameni care se vor ruga pentru mine și le mulțumesc anticipat tuturor celor care se vor ruga pentru fratele Gicu de acolo în nordul Africii.
Gicu este un nume conspirativ, stimați ascultători, așa între ghilimele. Banii sunt o problemă? Sau care este cea mai mare problemă? Banii, atacurile spirituale, sănătatea, lipsa familiei, deci lipsa mediului în care te simți acasă sau deja te simți acasă în Egipt?
Mă simt acasă și mi-e dor de casă. Sunt aici în România, dar mi-e dor de casă și le-am zis colegilor, fraților, deja eu sunt câteva săptămâni, dar mi-e dor de Egipt. Nu știu cum a făcut Dumnezeu, dar a pus o pasiune nebună, cum s-ar zice, pentru Egipt și doar El a putut o face. Banii în misiune, mulți nu discută despre lucrul ăsta. Am mers prin credință, mai mult prin credință decât cu un susținere financiară solidă în spatele meu. Și frații mei au zis, noi nu putem să te trimitem în misiune, fiindcă țara noastră nu este în stare să te susțină financiară. Și am zis, fraților, dar nu i-ați învățat voi să trăim prin credință. Și am să merg prin credință. Și așa am pășit prin credință cu 30% din susținerea necesară care am avut nevoie. Și vreau să spun că de 8 ani de zile Dumnezeu a fost credincios. Continui să trăiesc în continuare prin credință. Nu mă plâng de nimic. Adeseori ajung în mijlocul lunii, poate cu $10 în buzunar și mă întreb cum am să sfârșesc luna, cum am să ajung la finalul lunii și Dumnezeu folosește un frate sau pe cineva să mă sune, să-mi trimit un e-mail, frate, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac o donație pentru Egipt, știi? Și așa lucrează Dumnezeu. Întotdeauna, 8 ani de zile și am zis, Doamne, n-am de ce să mă îngrijorez. Atacurile spirituale, fiindcă vorbeați și despre astea, am avut foarte multe atacuri spirituale în Egipt. Ori de câte ori facem vreo evanghelizare, diavolul nu-i place, nu-i bucuros, fiindcă suntem cei care îi zgâlțâim împărăția lui și nu e bucuros deloc. Au încercat să ne atace din nenumărate ori, nu mai închideam ochii după evanghelizare și deja fusesem atacat, simțeam că nu puteam să mișc corpus, nu puteam vorbi.
Fizic,
lucruri fizice se întâmplă, nu doar fizic, spiritual, știam cu cine aveam de-a face, Primele dăți când am fost atacat, fusese foarte speriat. După aia am știut că trebuie să alerg la Dumnezeu și în Hristos Iisus eu am știut că noi avem putere. Avem putere și n-am de cine mă teme, fiindcă dacă Hristos este cu mine, cine este împotriva mea? Și am încercat să-L mustru în numele Domnului Iisus Hristos cu autoritate. Și am fost eliberat. Și s-a întâmplat de câteva ori. Chiar și aici în România, avusesem recent o conferință misionară într-un oraș. După conferința misionară am venit acasă, am închis ochii, un aer ciudat pe față, corpul a început să mi se miște. Am știut că e diavolul, am simțit, l-am mustrat numele Domnului Iisus Hristos și am fost eliberat. Și lucrul ăsta întotdeauna se întâmplă când se face ceva mare, când Dumnezeu lucrează, mișcă oameni, provoacă oameni la rugăciune, oameni la misiune, transformă oameni prin mesajul nostru. Și diavolului nu-i place. Deci suntem pe prima linie a războiului.
Aș vrea să facem acum un experiment, să te rog să spui un verset din Biblie, poate Ioan 3:16 în limba egipteană și poate un scurt îndemn de Iisus te iubește sau Dumnezeu te caută sau Dumnezeu vrea să îți vorbească. Poate chiar acum intră pe frecvență cineva care vorbește limba egipteană și trece pe frecvență, nu înțelege limba română, dar o să rămână absolut surprins ca Dumnezeu să-i vorbească în limba egipteană.
Isua meta la salib așin culines ue ehna culena momke năruh fisana lau ehna andena fi hoa hayat. Alach betheb culines, hoa aizin culines arefin hoa. Amin.
Acesta a fost un îndemn, stimați ascultători, în limba egipteană și versetul din Ioan, capitolul 3, versetul 16. Am înțeles când ai zis Allah, am înțeles că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, sau cel puțin am tras concluzia că asta înseamnă, dar mă gândeam, aceasta este limba în care în urmă cu 4.000 de ani faraonul Egiptului l-a refuzat pe Moise la toate cele 9 plăgi, iar la 10 a zis pleacă dinaintea mea. De ce crezi că a fost nevoie de 10 plăgi? Sunt egiptenii mai încăpățânați decât alte națiuni?
Foarte bună întrebare.
Sau aveau ei 10 zei principali și Dumnezeu a vrut să-i anuleze, să le arate că n-au nicio putere toți cei 10 zei principali ai lor?
Deci Egiptul este considerat în istorie a fi mama lumii, mama civilizației. De acolo s-a pornit, de acolo s-a născut lumea, zic ei. Deci ei au avut seseră...
Chiar și suedezii care-s blonzi cu ochii albaștri?
Deci de acolo a început civilizația. Au început să scrie cu hieroglifele. De acolo au început să scrie. Apoi zei, foarte mulți zei au avut. Dumnezei căruia se închinau. Egiptul a avut o cultură foarte puternică, a doua țară în Biblie, care este cel mai des folosită după Israel, este Egiptul. Deci, o națiune destul de puternică și solidă. Probabil din cauza asta au avut nevoie de mai multe plăgi ca să renunțe la acea mândrie națională, poate, care o aveau ei, la tot tezaurul ăsta zoologic pe care îl aveau, a fost nevoie ca să-i înmoaie Dumnezeu. Și n-au renunțat cu una, cu două, au făcut față la una, la două, la trei, până la 10-a plagă.
La finalul discuției noastre aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care doresc să se unească în această rugăciune, dar poate tot în limba egipteană și apoi să ne traduci în limba română.
Încerc. Allah, shukran gidam, ashin ehna kulena fi el makendi, wa shukran gina ashin enta kalemna ina harda, wa izina shufak Lord, a izina shufak uraib, fi kitir nes diluate beimut nher, fi kitir nes nisha elifin enu enta metala saliba ashin kuli nes, o ehna mumkin, ehna mumkin aruch Henek fi fisana, lauenha andena, hayat fi enta. Shukran gida nashin kul ines enu beshtaral fi kuli donia ashenak. Yarab, shukran ashin enta maana fi kul maken. Amin. Dumnezeule Tată, îți mulțumim, Doamne, că Tu și astăzi chemi oameni în lucrarea Ta. Îți mulțumim că Tu și astăzi chemi oameni în misiune. Pasiunea Ta sunt oamenii. Și prea mulți oameni mor fără a Te cunoaște. Te rugăm în această zi să trezești bisericile în această țară ca să poată trimite și mai mulți lucrători în câmpul misionar, ca să ducă această veste îmbucurătoare celor care încă n-au auzit-o și în felul ăsta să-ți poată grăbi venirea zilei Tale. Amin.
Amin, mulțumim, stimați ascultători. Am discutat cu un misionar în Egipt despre Egipt, despre situația din Egipt. Ne-am uitat puțin la istoria Egiptului și am văzut câteva lucruri și am tras câteva concluzii. Ne-am rugat și în limba egipteană.
Noi credem că orice carte, orice Biblie în limba arabă care ajunge în mâna unui musulman, viața acelei persoane care o va lua niciodată nu va rămâne aceeași. Și am văzut cu proprii mei ochi lucrul acesta și o spun din experiență. Musulmanii respectă cuvântul lui Dumnezeu și îl pun la un loc de cinste în casa lor. Noi vrem ca din România să putem pleca cu 1000 de Biblie în limba arabă. Câți dintre noi n-au primit o Biblie gratuită în viața noastră?
Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne bucurăm din suflet pentru tot ce am discutat și ne bucurăm din suflet pentru minunile pe care Dumnezeu le mai face în ultimii 4.000 de ani.
Așa este, frate, și sunt așa multe minuni, așa multe de povestiri, probabil nu o să ne trebuiască 24 de ore de emisiune ca să putem împărtăși ce face Dumnezeu acolo.
Slăvit să fie Dumnezeu, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. A fost împreună cu noi unul dintre cei care trudesc pe ogorul Evangheliei în Egipt. În Egipt, în mijlocul unei lumi complet ostile Evangheliei Domnului nostru Iisus. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.